ኮንጎ ንዝ ተርአየ ሕማም ለበዳን ምቅላስ ለገስቲ ክህብኦ ንዝኣት ቃል ከኽብራ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዘታቦ ኣለው ምን ኣፈወርቂ ሓፅር ጥብጻብ ኣለዋ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኮንጎ ንዝርከብ ሓደ ማእከል ሕክምና ኢቦላ ድሕሪ ምብፅሖም ድሕሪ ሓደ መዓልቲኦም ነቲ ለበዳ ኢቦላ ንምቅላስ ነዚ ምሕፀንታት ትማሊ ዘቕረቡ
Premièrement, dans le domaine de l'Ebola, il faut reconnaître que les engagements pris.
Adamai, Ebola, nous mélkat la gafi hagrat zaat oqal nati ksad mawdat zaamet misti zergena kem zefid afutoh nebolulna. Gin zaat oqal ktigbarallo. Zagid kapti ksad mawdat zaamet zergena 15 mitawi traina taqabilna zelma.
ኣብ ጉዳይ ኢቦላ ሓገዝ ሰሙንን ተደንግዩ እቲ ኣንጻር ኢቦላ ንገብሮ ቃልሲ እዩ ዝጠፍእን ዝኸስርን ዘሎ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እውን ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሃገራት ክንህቦ ኢና ዝበልኦ ገንዘብ ቀልጢፈን ክህባ እፅውዕ ኢሎም ኣለው ጉተረስ። ለበዳ ኢቦላ ዛግድ ልዕሊ 2,000 ሰባት ቀትሉ ካልኦትን 1,000 ኣሕሚሙ እዩ። ምዝብ ዝተተሓሓዘ ንኢቦላ ድምቅላስ ዝተመደበ ገንዘብ ኣተሓሕዛ ኣመሓድርኡን ብዝመልከት ፖሊስ ንሚኒስትሪ ጥዕና ኮንጎ ነበር ኣሌ ሉንጋ ከም ዝመርመሮም ጠበቃታቶም ገሊፆም ኣለው። እቶም ሚኒስትር ጥዕና ነበር ካብ ስርሖም ዝሓለፈ ወርሒኦም ሓላፍነቶም ብፈቓዶም ሓዲጎም ዝፈፀምክዎ ጌጋ የለን እውን ብምባል ኣሉታ ሂቦምሉ እዮም።